Ofisin Encumana Niştimani Kurdi enekese li se bajaran li rastî êrişan ve hatin. Şeva hijdê vê mehê Ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li bajarê Dirbêsiyê û Ofîsa Encumana Niştimani ya Kurd enekese li bajarê Dêrikê hatin şewitandin. Her wiha di heman şevê de Ofîsa enekese li Hesekê jî li rastî êrişeke bi molotofan hat. Jêla xwe ve perpirsên enekesê alîgiriyên peyedê bi şewatê tawabar kirin. Li ser zarê ragihandina enekesê, şeva 18 Nîsanî alîgirên peyedê Molotov avêtin her sî ofîsan got encam de ew ofîs hatin şewitandin. Derbarê vê mijarê de perpirsê ragihandina enekese Hesen Remzî ji dengê Amerîka re agahiyên wan êrişan tekes kirin.
Şeva borî û şeva berî wêne kesên derê wagirtî êrişî ساعت یکی حتی دوی شوی ایرشی اوفیس این انجمن نشتیمانی کردی کرن و او اوفیس شوطاندن کسی کو اف کریاره و ها کرن و طبیعتی شوی دی اوفیس پده کسی الباجاری حسکی شوطاندن اندامه و لانگری انجمن پردی دیمقراطی کلسانی سوریا دو اوفیس خود رو نشتی بون کسی بچکی لشکری و دوی واگرتی و هاتن اونا دوی ترنگی درخستن و اوفیس شوطاندن و گل لک بوتنین خرا در باری و در حقی واده کرن اف کسی که ها کرن راستی که هزیم سرپای دیبن بناویان جوان شورش گرن
در بردوامی آخفتن خود بریز رمزی دیار کرگو او بیر نیکمه این پیده ایریش اوفیسین انکسی کرنه و رو خاندنه
بهترین شش هفت جاره اف اوفیس حتا شوطان دن دو تایبت دمه کشندر ایمه که دست بیکن مدست دانستانی خوب هفدو را کری دما کوشندری امریکی دیتنا هر دولایانه ادبینین او ری خوش بهش بو ام دیسا دیالوگ خوا دانوستانی خود دست پی بکن مخابن لاینگرین هیدی دیارا شپولا کیانجی کسن هن نه خوازن کو اب دیالوگ کردی کردی هر سری
بر پرسی انا کس حسن رمزی دست نشان کر گو اف کریارن جالی پی دی و و گو او دی بجه و باندورا کنینی لسر دیالوگ کا نافخویا کردین سوریه بکه هجای به بیرخستن یا گو اف بویر و توامار کرن جالی انا کس وته کرن ددمه کی دیا گو هر دو الیان امدبون اخو جبو اکتیو کرن ا پروسه ا دیالوگ کا دنافبرا واند راغهاند بو لی بویرن هندم لهریما کردستان عراق و لباکور رجلات سوریه دی باندور لسر و شانا کوک دنافبرا انا کس او پی دی بکه و آرزوی نابرا وانده کرتر بکه زانا عمر دنگی امریکا قامشلو